Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil ursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Malik'ni yazgen kitaplarının en közge körüngeni muhteberi bu Al-Muvatta. İmam Malik özünü menaşı kitabını yazıştaki menhecini bayan kılıp şunu dediydi. Kitobdagi aksar narsa fikrlargina emas. Ular ko'pgina ahli ilm va ahli fazillardan, imomlardan eshitilgan va olingan narsalardir. Ular ana shu imomlar, ahli ilmlar Allohdan taqvo qilgan insonlar edilar. Men ham o'z fikrimni aytdim. Men so'zlarga quloq tutgan ulamolarning fikrlari ular o'zlari ko'rgan sahobalarning fikrlari kabi edi. Men ham ularni mana shu narsa ustida topdim. Bu narsalar bizning zamonimizgacha asrdan asrga meros qilib olinayotgan narsa edi. Bu avval o'tgan imomlardan bo'lgan bir jamoaning ra'yidir. Men kim qaysi imomda gapini olgan bo'lsam, u imomlar sahobalarda eshitgan fikrlari. Men o'rgangan ustozlarimning fikri ham ular o'rgangan sahobalarda fikrida qaydi. Ya'ni imom Molikni faqatgina u kishining fikrlari bilan muvatto bo'lgan emas. Albatta u kishining fikrlari bor, lekin aksariyat narsa bu emas. Imom Molik ilmni faqatgina ishonchli kishilardan olishlik kerak deb aytar edi. Yana qaytarib o'taman, ilmni ishonchli kishilardangina olish kerak. Imom Molik fatvo otishlik uchun Robiyatur Roydek ulug' imomlar, Imom Zuhriydek ulug' imomlar fatvo berishiga loyiqsan degandan keyin fatvo aytdi. U kishi aytar edi, ilm ishonchli joydan olinishlik kerak. To'rt xil odamdan ilm olinmaydi. Ya'ni ilmni gapirsa to'rtta odamdan olinmaydi. Birinchisi safih, ahmoq, tentek kishidan olinmaydi. Ikkinchisi havoi nafsiga ergashadigan odamdan olinmaydi, ya'ni bid'atchi kishidan. Uchinchisi yolg'onchidan olinmaydi. Ya'ni odamlarga yolg'on gapiradi, bunaqa odam hadisni to'g'ri aytsa bunaqa odamdan olinmaydi gap. Tushunarlimi? Hadisni to'g'ri aytadi, lekin yolg'onchi, odamlar bilan qiladigan muomalasida yolg'onchi. Bu odamdan ham ilm olinmaydi. To'rtinchisi bir taqvo, salohiyat, ibodat egasi bo'lgan oqsoqoldan ham olinmaydi agar nima deyotganligini bilmasa. Ya'ni aytayotgan so'zining orqasida qanaqa mas'uliyat borligini bilmasa, bu odamdan ham olinmaydi. Chunki qarib qolgan bo'lishi mumkin, nima deyotganini idrok qila olmayotgan bo'lishi mumkin, mana shu odamlardan olinmaydi. Imom Molikning yozgan bu kitobi Muvatto juda ham hurmati baland edi. Hatto ana shu Abbosiylarning xalifalarini eng ulug'lardan bo'lgan Harun ar-Rashid unga shunday bir hurmat ko'rsatdiki, uni Ka'baga osib qo'yaylik, odamlar buni qadrini bilsin dedi. Ya'ni Ka'batullohga ilib qo'yishlik darajada hurmat qildi. Imom Molik Harun ar-Rashidga aytdi: "Amiral mu'minin, albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari far'iy, ya'ni juz'iy masalalarda ixtilof qilishgan. Al-mayda masalalarda fikrlari har xil bo'lgan. Ular turli yerlarga tarqab ketishgan. Ularda har bittasining o'zining yo'li bor. Ey Amirul mu'minin, albatta ulamolarning o'rtasida fiqhiy ixtiloflarni borligi bu ummat uchun Alloh taolani bergan rahmati. Qaytaramiz. Ulamolarning orasida fiqhiy ixtiloflarni bor bo'lishligi bu ummatga Alloh taolani bergan rahmati. Bir masalada ikki xil javob turganligi bu yaxshi. Ikkalasining ham hujjat dalili bor. Kim qaysinga kuch yetsa shuni ushaydi. Ularning har biri o'zining huzuridagi sahih bo'lgan narsaga ergashadi. Ularning har biri hidoyatdadir. Ularning har biri Allohning roziligini istaydi. Imom Shofiyini Muvattoga bergan bahosi. Mana to'rala mazhabdan bittasining imomi Imom Shofiy aytadi: "Yer yuzida ilmda Al-Muvatto'dan ko'ra to'g'riroq kitob yo'q." Albatta endi bu ta'rif o'sha zamondagi kitoblar uchun berilgan ta'rif. Hali Sahihul Buxoriy yozilmagan edi. Mana hozir aytilinadi, Qur'ondan keyingi turadigan kitob bu Sahihul Buxoriy deyiladi. Odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitoblarda eng to'g'risi Sahihul Buxoriy deyiladi. Endi bu ta'rif ana shu Sahihul Buxoriy yozilguncha berilgan ta'rif. Yahyo ibn Yahyo al-Laysi al-Andalusiy aytadi, Muvatto'ni sifatlab, u hadis va fiqh kitobidir. Unga teng keladigan boshqasini bilmayman. Hozir aytganimizdek, o'sha davr uchun. Imom Molikni rahmatullohi alayh bundan boshqa ham yozgan kitoblari bor edi. Ular Tafsir, G'oribul Qur'on, Imom ibn Vahbga yozgan risolasi, Risolatun fil Aqziya, Risolatun fil Fatva, Kitabun As-Surur. Yani bu kitoblar ham bor. İmam Malik'in şagirdleri. İmam Malik'in şagirdleri juda ko'p edi. Ular İmam Malik'in ashablari deb qo'yiladi. Ular ham o'zini davrida ijtihod varaylari bo'lgan. Ular da ham shogirdlari bo'lgan va ana shu silsila ustoz shogird degan silsila mana shu zamonimizgacha davom etib kelyapti. Shuning uchun ham u kishining mazhabi yer yuzida mana eng mo'tabar bo'lgan mazhablardan bittasi hisoblanadi. Masalan, Abu Yusuf, Imom Muhammad, Imom Zufarlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhining shogirdlari bo'lgan. Yana Imom Shofiyni ham, Imom Ahmad ibn Hanbalni ham shogirdlari bo'lgan. Biz hayotini o'qib o'rgan ekan bu to'rala imomni o'zini zamonasidagi boshqa imomlardan bitta farqi bor. Ularni fiqhi yo'nalishini, ularni mazhabini davom etkizib ketgan shogirdlari bo'ldi. Ammo mana shu imomlarni davrida boshqa bir ulug' mujtahid olimlar ham bor edi. Ularni fiqhi yo'nalishini, ularni mazhabini davom etkizadigan shogirdlari bo'lmadi. Ular kimlar edi? Lays ibn Sa'd, Avzoi, Sufyon as-Savri, Ibn Uyaynalar. Bularda ham ilim darajasi biz aytayotgan imomlardan kammas edi. Ammo bularda ishini davom etkizadigan shogirdlari bo'lmadi. Shuning uchun bularning mazhabi o'zining zamonasida to'xtadi. Ammo biz aytayotgan to'rala mazhab boshliqlarining shogirdlari bor edi. Bu mazhabni davom etkizib ketishdi. Imom Malikning shogirdlari ayrimlari u kishining yonida qoldi, Madinada qolishdi. Ayrimlari musulmonlarni turli o'lkalarga tarqatishdi va Malikiya mazhabini ularning orasida tarqatishdi. Xalifa Hishom ibn Abdurrahmon Andalus ahliga Imom Malikning mazhabini ushlashlikni buyurgan edi. Xalij mamlakatini ko'pchiligi mana Imom Malikning mazhabini ushlagan. Albatta endi shu shogirdlarni qilgan ishi tufayli shu yerda shu mazhab tarqadi. Muhammad ibn Ibrohim ibn Dinor Madinada Imom Malik yo'lda qolgan edi va Imom Shayx qarib qolganidan keyin Madinada fatvo ochishlik mana shu kishining zimmasida edi. U kishining shogirdlaridan sharq tarafga ketganlari Abdulloh ibn Maslama, Abu Zakariyo, Yahyo ibn Yahyo Nishopuri, Misr. Misrda ham Imom Malikning shogirdlari ko'p edi. Imom Malikning mazhabini tarqatadigan joylarning markazlaridan bittasi edi. Misrda yashagan shogirdlaridan Abdurrahmon ibn Qosim, Abdulloh ibn Vahib, Ashhad ibn Abdul Aziz, Abdulloh ibn Hakam bularda hammasi Misr ahlidan bo'lgan, Misrda yashab, faoliyat yurgizib, shu yerda vafot etishgan. Tunisda Ali ibn Ziyod at-Tunisi, Abdulloh ibn Ghonim al-Afriqi, Andalusda Abu Muhammad Yahyo ibn Yahyo. Ana shu Andalusga muvattoni mana shu kishi olib borgan edi. Yana bulardan boshqa bir yerda muqim turmasdan musulmon o'lkalarini sayohat qilib yurgan ko'p shogirdlari ham bor edi. Mana shular Imom Malikning eng mashhur shogirdlari edi. Imom Malik rahmatullohi alayh mana shunday bir ulkan ilm egasi bo'lishigi bilan, shunday bir haybat, viqorli kishi bo'lishi bilan yana sodda ham odam edi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh Imom Abu Hanifaning eng katta shogirdi. Qoziyul Quzot. Harun ar-Rashid davrida mana shu mamlakatning qozisi bo'lgan Qoziyul Quzot. Abu Yusuf Imom Malik bilan birga edi. Harun ar-Rashid bilasizlar mana Abbosiy xalifalarining ichida eng ko'p haj qilgan edi. Haj qilgani borganida Abu Yusuf ham Imom Malik ham birga edi. Shunda Abu Yusuf bir hazillashgisi kelib Imom Malik bilan bir savol so'rar ekan. Ey imom, ihromda turgan kishi kiyigini qoziq tishini sindirib qo'ysa, buni hukmi nima bo'ladi desa, Imom Malik shunday soddalik bilan fidya to'lash kerak bo'ladi dedi. Do'di Abu Yusuf rosa kuldi. Rosa kuldi. Hamma hayron, xalifa ham hayron, Imom Malik ham hayron. Nimaga kulasiz desa, Abu Yusuf kulib aytdiki, kiyigini dedi, qoziq tishi bo'ladimi dedi. Tushunaligan? Bu ham savolida ham hiyla edi. Bir hazillashgisi kelgan ekan. Ammo Imom Malik shunday javob berib qo'ydi. Ihromda turgan odam agar biror ov qiladigan bo'lsa, jonliqni o'ldiradigan bo'lsa bir kafforati bor. Imom Malik shunday fidya beradi deb qo'ydi shu bilan. Rasa kuldi Imom Abu Yusuf. Shunda Imom Malik bundan bir norozi bo'lib Abu Yusufni jilki berdi. Keyin xalifaga o'girilib, endi mana shu Harun ar-Rashidni qozisida bu kishi Abbosiy xalifaligining eng katta qozisi. Ey Amirul Mu'minin, bu ahmoqlarni savolini beradigan tentek dedi. Qanday qilib musulmonlar ishini shu kishiga topshirib qo'ydingiz dedi. Ya'ni ilm masalasida hazlashadimi deyapti. Qarang, soddaligan bo'lganda yana bir safar Harun ar-Rashid hajga kelganida yana Abu Yusuf bilan Imom Malik billa. Shunda xalifa Imom Malikka qarab Abu Yusuf bilan bir munozara qilmaysizmi dedi. Ya'ni ilmda bahs qilmaysizmi deganida Imom Malik bu dedi Abu Yusuf ko'rsatib. Men uchun men bilan munozara qiladigan ahli ilm emas dedi. Bu ilmli odam emas bu dedi. Endi albatta Abu Yusufning qadrini Imom Malik bilar edi. Bu imomi Abu Hanifani eng ulug' shogirdi, Qoziyul Quzot. Lekin hammaning oldida meni mana shunday savol berib ustimdan kulgan. Bu bilan men bahs qilmayman deb turib o'pkalar edi. Qaralar qanaqa odamlar bo'lgan. Imom Malik rahmatullohi alayhi mana shunday hayot kechirdi. Ilm, taqvo, solih amal va nurga to'lgan uzoq umrni yashadi. Vafot etganida u kishining yoshi 92 dan o'tgan edi. 92 ga kirgan odam fatvo beryapti. Imom Malik o'zining shaxsiyatida ulug'likni, yuksaklikni, ilmni, haybatni, viqorni va odob axloqni jamladi. O'zining zamonasidagi eng ulug' kibor olimlardan ta'lim oldi. O'zidan keyin ummat uchun kibor ulamolarni tarbiya qilib qoldirdi. O'zidan keyin keladigan talabi ilmlar uchun o'zining shaxsiyatida ulkan ibrat va namunani qoldirdi. Ummat uchun ulkan ilmiy mehnatni qilgan, o'zidan keyin ummat uchun buyuk ilmiy merosni qoldirgan Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi mana shunday inson edi. O'zidan keyin qoldirib ketgan yana bitta ulug' shogirdi Imom Shofiy rahmatullohi alayhi edi. Shofiy mazhabining boshlig'i. Inshaalloh keyingi darsimiz Imom Shofiy rahmatullohi alayhi haqida bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.